Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, tudi na današnji Veliki petek imamo redno petkovo oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri se pogovarjamo izmenjaje s profesorjem Ocvirkom in s profesorjem Grando. No, danes, kar je prvi petek v mesecu, je na vrsti profesor Ocvirk in za rdečo nit sva si pravzaprav vzela pojem odrešenje, to, kar se je zgodilo na Veliki petek. Gospod profesor, najprej lep pozdrav in hvala, da želite tudi danes na ta tako pomemben dan cerkve biti z nami in z našimi poslušalci, da pravzaprav skupaj na glas razmišljamo o skrivnosti naše vere.
Dobar večer. Ja, seveda sem z veseljem z vami in tudi lepo pozdravljam poslušalke in poslušalce vašega radija.
Odrešenje. Pojem, ki nam je blizu, pa morda spet ne tako blizu. Morda ga povsem niti ne razumemo dobro.
Ja, seveda nam je blizu, ampak tudi z odrešenjem je tako kot s časom. Avguštin pravi, dokler me ne vprašajo, kaj je čas, vem. Ko me pa vprašajo, pa ne znam povedati. In tako tudi z odrešenjem. Vemo, da je zelo pomembno to, kar je Jezus za nas storil. Vemo, da nam je omogočil prehod skozi smrt v večno življenje. In morda se naša vednost potem tukaj že zaustavi. Jaz bi pa rad pokazal na več vidikov odrešenja, predvsem pa bi rad pokazal na to, da je odrešenje pravzaprav oboje. Božje delovanje in človekovo sodelovanje. A veste, ko pravi Janez nekje, ljubezen ni v tem, da smo mi ljubili Boga, ampak ljubezen je v tem, da je Bog prvi nas ljubil. Vidite, začetek vsega je Božja ljubezen. Ta nas je poklicala v življenje, ta nas v življenju vzdržuje in ta nas vabi k sodelovanju. In to je tisto pomembno. Šele ko človek odgovori na Božjo ljubezen, se ji pridruži, jo sprejme in se ji pridruži in jo potem deli sestrom in bratom okrog sebe, ga Bog lahko rešuje. A veste, bom vzel drug primer, ne? Če se nekdo utaplja in mu drug poda roko, ta je pa noče prime, prijet, ja, ne bo rešen, se bo potopil. Tako tudi Boga, ne? Bog je vse naredil, kar je mogel. Zdaj smo mi na vrsti. Na nek način bi lahko rekli, a ne, kot je neko jezuitsko pravilo, da živi in delaj, kakor da ne bi bilo Boga, in živi in delaj, kakor da boš vsak hip položil račun pred Bogom. Veste, se pravim, Bog je vse naredil, a ne, zdaj smo pa mi na vrsti. In šele skozi to sodelovanje se svet odrešuje, se človek odrešuje. Naj vam preberem eno prošnjo mašno, ki jo beremo na peto navadno nedeljo. In tam je ta zavest, da smo mi sodelavci pri našem odrešenju zelo, zelo podčrtana. Gospod naš Bog, v svoji dobroti si nas nahranil z istim kruhom in kelihom. Prosimo te, združi nas vse v Kristusu, da bomo z veseljem služili bližnjemu in tako svetu prinašali odrešenje. Vidite, ko danes, na Veliki petek, gledamo Jezusa, ki je za nas dal življenje, da bi nas odrešil. Je lahko njegovo dejanje, njegova podaritev, za koga enostavno, brez moči, če ti dar zavrneš, potem pač ne vstopiš v to odrešensko dogajanje. In bi rekel, je Jezus za tistega za manj umrl, ker ga je zavrnil. No, zato je zelo pomembno, da se zavedamo naše vloge pri našem odrešenju. Če bomo združeni v Kristusu, kot pravi molitev, z veseljem služili bližnjemu, bomo svetu prinašali odrešenje. Se pravi, mi nadaljujemo Jezusovo poslanstvo. Mi nadaljujemo tisto, kar se je z Jezusom zgodilo in je postalo možno. Roka nam je ponujena, možno jo je zagrabiti. In zato je treba to rešilno roko zagrabiti.
Vendar, preden stopimo v ta proces odrešenja in odreševanja in potem našega sodelovanja, pa je najbrž potrebno pravzaprav hrepenenje po odrešenju, da se človek zaveda svoje nezadostnosti, neodrešenosti.
Ja, poglejte, sej večina ljudi živi nekako v nekem stalnem razpoloženju nepotešenosti, nezadostnosti, nismo zadovoljni s tem, nismo zadovoljni z onim in potem begamo od človeka do človeka, od stvari do stvari. Ne vidimo pa, da dejansko tisto, kar nam manjka, je pa odgovor na Božjo ljubezen, je povezanost z Bogom. Avguštin je to lepo rekel, nemirno je naše srce, dokler se ne umiri v tebi. Veste, mi bomo skozi nemirni, skozi bomo nekaj iskali, skozi bomo nekaj zasledovali, skozi bomo tudi tožili nad težavnostjo tega življenja, dokler ne bomo rekli, joj moj Bog, hvala ti za moje življenje, kakšen čudovit dar je to. Zdaj mi pa pomagaj, da bom jaz tudi to svoje življenje živel podarjeno. Veste, da začnemo enkrat uresničevati tisto, kar nam Jezus pravi, kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor ga pa zaradi mene izgubi, ga bo odrešil. Kdor torej življenje po Jezusovem zgledu da za druge ljudi, ta življenje reši. Ampak zdaj dati življenje za druge ljudi ne pomeni, da bomo tudi mi šli na križ, tako kot je šel Jezus. V naših razmerah, v našem vsakdanjem življenju, to preprosto pomeni, da bomo na križ pribili starega človeka, sebičnega človeka, tistega, ki se ne meni za druge, ki se ukvarja sam s sabo. Bi rekel, ko na križ pribijemo narcisa, da osvobodimo v nas Jezusa, da Jezus lahko v nas zaživi in da potem lahko tudi mi rečemo, tako kot sveti Pavel, ne živim več jaz, ampak meni živi Kristus. Kaj to pomeni? Uspelo mi je premagati sebičnost in v meni je zaživela Božja ljubezen in ta Božja ljubezen je postala dejavna in preko mene daje sadove.
Čeprav je Bog vsemogočen, pa se vendarle pred človekom ustavi. Čaka na njegovo privolitev.
Ja, seveda, vidite, tukaj je veliko krat to pogansko, bi rekel, gledanje na Boga. Ko mi mislimo, da Bog mora delati namesto nas, ko mislimo, da Bog mora opraviti vse, kar mi od njega pričakujemo, pri tem pa prezremo, da smo ustvarjeni po Božji podobi, kar pomeni, da smo tudi mi sposobni delati tako kot Bog, da smo mi sposobni ljubiti tako kot Bog, da nas je Bog usposobil, da bi se obnašali do drugih po Božje. In to pa seveda potem ne pomeni več, da bomo v vsaki reči pričakovali od Boga, da bo stopil na naše mesto in delal na mesto nas.
Bo poglihal, če rečemo.
Ja. Naprimer, če jaz v mojem odnosu z možem ali z ženo živim in delam nekorektno, nespoštljivo, spreminjam pravila igre, sem samovoljen. A veste, pol nič ne pomaga, če jaz z molim in oče naš, naj Bog pa zdaj to porihta, ker moj zakon gre navzdol. A ne? Jaz se moram spremeniti, jaz moram postati bolj božji, jaz moram postati manj sebičen, pa bojo zadeve drugačne. A ne? Ali pa, dobro, ko sem profesor, pa se redno to dogaja, ja, pa sem za mašo dal, da bi izpit naredil. Lepo te prosim, učil bi se. In pa, ko bi se vse naučil, daj pa v zahvalo Bogu, da ti je dal toliko talento, da si se lahko naučil, in pojdi mirno na izpit, ker si upravo, kar si moral. Naučil si se in Bogu si se za talente zahvalil. V takem razpoloženju boš gotovo izpit naredil. A ne? A veste, mi še vedno razmišljujemo magično, da je Bog nekje, ker naš hlapec, lutka, ko samo marionetka, potegne švrbico in že prileti in naredi. Ne, naš Bog, to danes najbolj vidimo, visi na križu. Njegove roke so prebite, njegove noge tudi, njegova stran prebodena, srce zaustavljeno. Zato imamo pa mi proste roke, zato imamo pa mi proste noge, zato pa naše srce bije, da bi zdaj nadaljevali njegovo delo. Vidite, to je krščansko obnašanje, to je krščanski odgovor. Poglejte, prej ste omenili, ne, da je naš Bog vsemogočen. Seveda je vsemogočen, ampak je vsemogočen v ljubezni. Ljubezen se pa pred drugim ustavi. Ljubezen drugemu pusti, da se drugi uveljavi. A ne? Bog je ustvaril svet, ustvaril vse stvarstvo in pri tem je seveda rekel bodi in je bilo. Ko je pa enkrat človeka ustvaril, mu je dal pa svobodno voljo. Po svoji podobi ga je ustvaril in si je ustvaril sogovornika. On človeka nagovarja, ampak kaj, ali bo človek odgovoril ali ne, je odvisno od človeka. Kaj bo odgovoril, je odvisno od človeka. A veste, Bog ne ravna z nami kot z nebogljenimi, nesposobnimi, nedoraslimi, nezrelimi otroki. Bog nas hoče imeti za partnerje. Za odrasle, zrele, odgovorne sinove in hčere. Lejte, Jezus nam pravi, ne imenujem vas več služabnike, ampak prijatelje. Se pravi, mi smo njegovi sodelavci in res tudi pravi, ne, pošiljam vas kakor ne vem koga že, ne, med kakor ovce med volkove. Ne? Zaveda se, da bomo mi prišli tudi v težke situacije, zato ker nadaljujemo njegovo delo. Ampak on, jagnje Božje, so ga volkovi raztrgali, tudi nam se kdaj lahko zgodi, da nas bo kakšen volk ugrizno, ko bomo jagnjeta po Jezusovem zgledu. A ne? Ko ne bomo uporabljali sile nasilja, ampak ljubezen. In vidite, bi rekel, vse mogočnost ljubezni je prav v tem, da prenese to, da jo kdo zavrne. Vidite, veliko težje, bom tako rekel, je biti vse mogočen na ta način, da preneseš zavračanje. Ker lahko bi udaril, pa ne. Zato prikazovati Boga kot tistega, ki uporablja svojo vsemogočnost za to, da nas nenehno kaznuje, zalezuje, nam meče polena pod noge in tako naprej, je popolnoma zgrešeno. A veste, mi sami sebi delamo škodo, če jo delamo. Mi sami sebi kopljemo jamo pogubo, ker z Bogom ne sodelujemo. A ne? Vse mogočnost Božje ljubezni je ravno v tem, da nam omogoča, da mi popolnoma svobodno živimo hvaležno Bogu v služenju bratom in sestram. Ne? In v tem se potem dogaja naše osebno in skupno odrešenje. Takrat se dogaja to, za kar v Oče našo molimo. Pridi k nam tvoje kraljestvo. In vidite, v molitvi mi prosimo, naj pride k nam tvoje kraljestvo. Mi prosimo za Božje kraljestvo, ampak to potem pomeni, da mi moramo kaj za to narediti. Tako kot molimo, izražamo željo, ta želja po Božjem kraljestvu se mora spremeniti v dejavnost. Moramo delati na tem, da prihaja Bog lahko med nas, da je Bog med nami sprejet, da se med nami po nas izvršuje Božja volja.
Bog čaka na človeku odgovor in posledica tega odgovora je lahko takšna ali drugačna. Ko je človek rekel prvič ne, se ni samo njemu samemu slabo godilo, ampak so se zamajali kar temelji stvarstva.
Točno to, ja. Sveti Pavel pravi, ne, da sedaj vse stvarstvo vzdihuje v porodnih bolečinah. Ne samo mi, Božji sinovi in hčere, ki čakamo odrešenja. Vse stvarstvo želi biti odrešeno. Vidite, ampak to ne pomeni, seveda, da bi Biblija, da bi Sveto pismo imelo človeka za tako mogočnega, da vrže stvarstvo stečajev. Ampak s tem hoče Biblija opozoriti, da je vse stvarstvo solidarno. Da človek, ko del stvarstva, zelo močno vpliva tudi na vse stvarstvo. Mi smo z vsem povezani. Morda, vidite, nismo bili na to dovolj pozorni, ko smo mislili, da je človek gospodar stvarstva, ko smo mislili, da lahko stvarstvo dela, kar hoče. Poglejte, to nas je pa zdaj pripeljalo na rob raznih ekoloških katastrof. Naenkrat se pokaže, da je ta človekova grabežljivost, to tekanje za materialnimi dobrinami, da bi imeli čim več stvari, pripeljalo naš planet na rob možnosti obstajanja in preživetja. Imamo zdaj te vremenske spremembe, imamo ozonsko luknjo, imamo vrsto drugih zadev, kot naprimer onesnaženo ozračje in še bi lahko našteval. Po drugi strani, poglejte, se ljudje vedno bolj imamo kar za stvarnika. So tole genetsko inženirstvo, se ne planiramo več samo nove rastlinske in živalske vrste, ampak zdaj planiramo že novega človeka. Se spomnite, da so se že oglašali ljudje, neki Korejc, da je že ustvaril človeka s tem genetskim inženirstvom. Skratka, vedno bolj, bi rekel, postajamo, igramo stvarnika. In očitno je, da s tem postavljamo pod vprašaj in v nevarnost ne samo nas ljudi ali posamezne skupine ljudi, ampak postavljamo pod vprašaj preživetje tega našega planeta in seveda tudi nas. Tako da tukaj se moramo zavedati, da je prekinitev odnosov s Bogom usodno ne samo za človeka, ampak tudi za okolje, v katerem živi, za njegovo življenjsko okolje. Vidite, tako kot če ni ljubezni, trpijo ljudje okrog nas. Ampak, če mi vidimo samo sebe, če nimamo pravega odnosa do Božjega stvarstva, ne uničujemo le od ljudi okrog sebe, ampak tudi to stvarstvo. Vidite, in zato je Sveto pismo govori o celotni povezanosti stvarstva in človeka. In je pomembno, da se človek odrešuje, da človek z Bogom sodeluje, ker je to potem dobro tudi za vse stvarstvo. A veste, pol bomo pa mi, če bomo bolj po božji živeli, bomo znali biti materialno bolj skromni, ker bomo hoteli biti duhovno bolj bogati. Bomo zadovoljni z malimi rečmi, ker bomo želeli in hrepeneli, da nas obogatijo drugi ljudje svojo prijaznostjo, naklonjenostjo, prijateljstvom, ljubeznijo. To bomo iskali. Danes pa ne iščemo toliko prijateljstva, ljubezni, ampak predvsem, da bi imel še tole stvar, da bi imel še ono stvar, da bi si pridobil še to ali pridobil še ono. Ob tem nam zmanjkuje časa za medčloveške odnose. Imamo vse manj prijateljev. Smo zazidani, bi rekel, v teh trdnjavah iz samih stvari. Obdajajo nas štirje zidovi, kjer se dobro počutimo, imamo vse pri roki, računalnik je pa edini, bi rekel pa mobilni telefon, je pa edino okno v svet, edina vez z drugimi ljudmi. Se spomnim, pravi eno afriški pregovor plemena Fon, da je najboljša vez so noge. Se pravi, ko greš drugemu človeku. Vidite, danes se mi veliko krat že več med seboj ne poznamo ali pa smo si postali tudi tujci, ker komuniciramo samo preko teh daljinskih naprav. Noge ne uporabljamo več za to, da bi drugemu šli, mi doma sedimo in elektronsko komuniciramo. Torej, na veliko načinov, vidite, smo se mi tako spremenili, jaz bi rekel, popredmetili, razšlovečili. Bog pa dela kaj? Bog pa dela iz nas ljudi. Bog nas povezuje, Bog nas združuje, Bog napotuje človeka drugega drugemu. Vzamte, kaj je Jezus pravil, čem bo zadnja sodba, kaj je zadnji kriterij vsega. Je bil nekdo lačen, morda lačen tvoje besede, si prišel tja in si mu je dal. Je bil nekdo žejen, morda tvoje ljubezni, ja, moraš priti tja in mu je dat. Je nekdo bolen, ja, ga je treba iti obiskat. A vidite, bi rekel, Jezus nas pravi v gibanje. In potem, kaj mislite tole, ko pošilja svoje učence? Ja, se jih ne pošilja samo zato, da bi povedal, da jih ima Bog rad. A veste, ko nekdo na tvoja vrata potrka, da bi ti to povedal, že s tem kaže, da se Božja pozornost za tebe uresničuje, ker je en konkreten človek pršo in ti je na vrata potrko in te vpraša, si usamljen, ti je hudo, rabiš prijatelja. Tu sem, Jezus me pošilja, ker te ima rad. In zato Jezus tudi pravi, dor vas sprejme, mene sprejme. A vidite, tisto, kar Jezus dela, on ustvarja med nami nove zaveze. Ne, in zato tudi toliko govori o odpuščanju. Kaj pa pomeni odpuščanje, če ne znova vzpostavljanje prijateljstva? Znova vzpostavljanje bratstva. Ko tisto, kar nas je razdvojilo, odpravimo in se zopet združimo in povežemo. In koliko krat je treba odpustiti? 77x7 krat. Ne? Se pravi vedno. Zato, ker za Jezusa šteje samo to, da bi ja bili prijatelji med seboj. Da bi ja bili tudi povezani med seboj kot bratje in sestre, ker imamo skupnega očeta, ki nas želi povezati. Vidite, v tem je potem pomembno, če tako delamo, da postavljamo na prvo mesto zaveze med nami. Da gremo drug k drugemu. Potem bomo pa rabili manj materialnih dobrin. ker bo naše srce potešeno in mirno in ne bomo begali od stvari do stvari, da bi nas potešila, pa nas ne poteši. To stvar ne more. Poteši nas lahko samo prijateljstvo, naklonjenost, razumevanje, odpuščanje drugega človeka. Seveda jaz vem, da je to naporno. Sej, ljudje smo tudi težki, ne si delati utvar. In ko jaz rad rečem, Bog pravi na začetku, ko gleda tistega Bogega Adama samega, pravi, težko je človeku samemu biti. Ja, seveda, drži, to vsi čutimo. Ampak čutimo tudi, da nam je težko z drugim biti. Tudi to ni lahko, a ne? In vidite, tudi današnji dan nam pove, da velikokrat tistega, ki je nam naklonjen, tisti, ki je naš prijatelj, tisti, ki nam služi, ki nam gre na roko, mi zavržemo, pohodimo, popljuvamo, pribijemo na križ. A ne? In se danes morda prav, da bi se na tem tudi zamislili, kako se mi obnašamo do drugih. Ali jih odvračamo, ali jih ponižujemo, ali jih popljuvamo, pribijemo na križ. In potem, kot nadomestek, pa iščemo svojo srečo v tem, da kopičimo stvari, v tem, da tekamo za raznimi užitki, v tem, da se omamljamo ali s pijačo, ali z mamili, ali s hrano, a ne, in tako naprej, bi lahko naštevali.
Profesor Ocvirk, ko govoriva o skrivnosti odrešenja, vprašanje pogubljenja, to nekateri cerkvi zamirijo, češ kaj učijo, da bojo nekateri končali v peklu, da ja, to ni humano.
Ja, seveda, veste, to drži. Bog je dober in je na sama ljubezen, ampak kot sem rekel, ljubezen hrepeni po ljubezni. Nagovor hrepeni po odgovoru. In ljubezen se ne da izsiliti. Odgovor se ne da izsiliti. Jaz lahko vas pozdravim, ni pa nujno, da boste vi meni odzdravili, a ne? Torej, in če vi meni ne odzdravite, bom jaz praktično bolan. Se bom zelo slabo počutil. A veste, jaz bi rekel, koliko krat mi delamo Boga bolanega? Gre nam naproti, pozdravi nas, zdravi nas, a ne? Mi se pa delamo, kot da ga ne vidimo, kot da ga ne slišimo. In, ampak drugega ne more narediti, kot da nas pozdravi. In zdaj, če ga mi ne odzdravimo, če mu ne odzdravimo, gremo naprej svojo pot, se od njega oddaljujemo, to pač pomeni, da gremo tja, kjer ne bo Boga. Kjer ni Boga, ni tudi drugih. A veste, odsotnost Boga pomeni osamljenost. Mene tako všeč, ko je papež Benedikt pri svojem prvem govoru kot papež rekel, kdor veruje, ni nikoli sam. A veste, se zavedamo, da je Bog z nami. In se tudi zavedamo, da smo drugim poslani in da smo povabljeni, da druge sprejemamo. Torej, je povezava usodnega pomena za vero. Vera je povezava, vera povezuje. Zdaj pa, če ti nimaš vere, če si ti ne želiš biti ne z Bogom, ne z ljudmi, če ti vse drugo več torej pomeni, je pač normalno, da boš živel brez drugih in brez Boga. Mi to rečemo in imenujemo pekel, živeti brez Boga. Ampak očitno je nekaterim to všeč. Ja, če jim je všeč, potem pač Bog se ne more v nedogled, da tako rečem, usiljevati. In vidite, to je pravzaprav, poguba je to, neodrešenje je to, da živimo brez Boga.
In človek se zato sam odloči.
Ja, seveda, in to je naša odločitev, v to nas ne pahne Bog. Zato, vidite, jaz rad rečem tudi, da vsaj načelno rečemo, kot možnost pekel more obstojati. ker to pomeni, da imamo mi možnost izbire. Bog nas pušča svobodne. Ali se ga oklenemo, ali pa ne. To je naša stvar. Če se ga oklenemo, imamo nebesa, če se ga ne oklenemo, imamo peko. Ne? Poglejte, če vzamem en primer, ne? Ta prilika o očetu, ki je imel dva sinova. Ja, oče je dal življenje obema. In očetovo premoženje pride pa zahteva mlajši sin. A veste, oče bi lahko udaril po mizi, lahko bi sina premlato, lahko bi ga dal zapret, recimo tako, ker je naš dragi celski knez, kaj je bil Herman, zaprl svojega Friderika v stolp, ne? In smo na tisti stolp še danes Celjani ponosni. Ja, ta oče v evangeljski priliki ni sina silo zadržal, ampak mu je dal svoje premoženje. Pojdi, sin, to je tvoj delež, z njim naredi, kar hočeš. A bomo zdaj rekli, da je oče bil hudoben, ko je sin opustil svobodo in mu dal svoje premoženje? Kaj pa naj naredi? Spoštoval je sina, rad ga imel, trpel je, ampak sinova volja je bila takšna. Ravno tako, drugi sin ni hotel iti na gostijo, pa mu oče ga prosi, moleduje, nagovarja. Vse, kar je moje, je tvoje, mu reče. Pridi in se veseli, kajti tvoj brat, ki je bil mrtev, je živ. Pa ni hotel iti. Ja, kaj pa naj bi zdaj oče naredil? A pripeljal bi riče, hlapce, pa tega na silo prepelo na gostijo? Ja, kak bi se pa ta tam držal? Še bolj grdo bi gledal, kot je že od zunaj, a ne? Pa še bolj bi se jezil. Torej, ne od Boga zahtevati nemogoče. A veste, mislim, to smo mi čudaki, ker od Boga tisto zahtevamo, da Bog ne bi bil ljubezen. To zahtevamo od Boga. Nam je zarekli, hvala Bogu, da je ljubezen, ker s tem nas dela svobodne in nam daje možnost, da tudi mi na ljubezen odgovorimo. No, tako da, veste, te zadeve z peklom je treba prav videti, pa bo zadeva manj huda. Seveda, zavedati se je pa treba, da ko smo v trenutkih popolne izoliranosti, popolne osamljenosti, zapuščenosti, pa si rečemo, moj Bog, to je to, tako zgleda peko. Je v peklo, pa nočem biti. A ne? Naj bo karkoli že, tvoje roke izročam svojo dušo, tvojih roka hočem biti. Ja.
Gospod profesor, mislim, da bi lahko počasi oddajo sklenila, saj sva natrosla ob današnjem velikem petku kar nekaj spodbudnih besed tudi za premišljevanje, da bi tudi lažje razumeli skrivnost Jezusovega trpljenja in smrti, da to ni bilo kar tako, ampak da je bilo res za naše odrešenje in da moramo mi zdaj to odrešenje živeti in, kot pravite, tudi v njem sodelovati. Morda še kakšno misel za na konec.
Ja, tako je, lejte, naj vam povem, tukaj le dam za zgled in za primer neko osebo, ki pri nas še ni toliko znana, mene pa že dala veliko misliti, Eti Hilesom, judinja, ki je odkrila Jezusa tam na začetku druge svetovne vojne. Mlado dekle, ki je dokaj, bi rekel, prosto, tudi nekoliko razuzdano živelo, ampak očitno zelo inteligentna punca. In ko je spoznala Jezusa, ko je spoznala Boga, se je njeno življenje spremenilo. In prišla je nekako v stik z Bogom ravno v trenutkih, ko je bilo preganjanje v Amsterdamu, preganjanje judov najhujše, ko je Gestapo lovil križem kražem. In Eti se je že začela tudi skrivati. Junija, bom prebral eno molitev, pardon, julija jo je zapisala, konc leta 42, nekaj mesecev zatem je pa že v taborišču umrla. Ampak bomo videli, s kakšnim razpoloženjem ona to piše. V popolnoma brezizhodni situaciji se zaveda, da je zdaj prišel čas, ko moramo mi ljudje rešiti Boga, če hočemo rešiti sebe. In da za to dogajanje ne moremo od Boga zahtevati računov za to, kar se dogaja, grozote druge svetovne vojne, gestapo, preganjanje judov. Zato ni kriv Bog, to smo krivi mi. To mi ljudje delamo drug drugemu, zato ker smo v sebi Boga ubili. Zato ker ne pustimo Bogu, da bi med nami živel, ne pustimo živeti drug drugemu. Vidite, pa bi še tole rekel, ne, ta misel, da je v teh časih, ne samo leta 42, ne samo med drugo svetovno vojno, ampak teh časih, ko zdaj tako ta materialistična miselnost prevladuje, ko Boga res dajemo na stranski tir, a ne, je prišel čas, ko začnemo mi, kristjani, delati na tem, da Bog živi najprej v naših srcih in da Bog živi tudi med nami. Da ga prinašamo v ta svet, da bo potem ta svet postajal bolj človeški. Da bo v tem svetu pol več prostora za človeka. Ker toliko prostora, kot damo Bogu, toliko ga bomo dalo tudi človeku. In če Bogu ne damo nič prostora, ga tudi ne bomo dali nič človeku. To nas je zdaj že zgodovina naučila. Da si Bog želi ravno takšnega našega delovanja, da se prepušča našim rokam, vidimo tudi na današnji dan. Ne nazadnje, poglejte, Simon iz Cirene je Jezusu pomagal nositi križ. Veronika mu je obrisala potno čelo. Tam tiste jeruzalemske žene so jokale. Razbojnik mu je priznal in dal čast in mu ga je Jezus povabil potem v nebeško kraljestvo mu obljubil. Skratka, tukaj vidimo v tem Jezusovem trpljenju, kako nastopi en trenutek, ko se pa Bog popolnoma nam prepusti. Jezus vam rad, kaj boste vi z menoj naredili? A veste, a me imate vi tudi radi, ali me nimate neč radi? A ne? Dovolite, da preberem torej to molitev, kot jo je Es Eti Hilezon zapisala. Molitev nedeljo zjutraj. Časi groze so moj Bog. Minulo noč sem prvič ostala budna v črni temi, žgočimi očmi. Pred menoj pa so neprekinjeno tekle podobe človeškega trpljenja. Nekaj ti bom obljubila, moj Bog, nekaj čisto malega. Pazila bom, da ne bi na tekoči dan obesila kot kakšne uteži strahove, s katerimi me navdaja prihodnost. Toda zato je potrebno nekaj vaje. Zaenkrat je dovolj dnevo lastna teža. Pomagala ti bom, moj Bog, da ne boš ugasnil v meni. Vendar ne morem naprej ničesar zagotoviti. Toda vedno bolj mi je jasno, kako nisi ti ta, ki nam moreš pomagati, ampak smo mi tisti, ki moramo pomagati tebi. In ko tako ravnamo, pomagamo sebi. To je vse, kar moramo rešiti v teh časih in tudi edino, ki kaj velja. Nekaj malega tebe v nas, moj Bog. Morda bomo mogli tudi kaj storiti, da te osvežimo v mučeniških srcih drugih. Da, moj Bog, kaj malo se mi zdiš zmožen, da bi spremenil to situacijo, ki je pravzaprav neločljiva od tega življenja. Od tebe ne zahtevam računov, nasprotno, ti si tisti, ki nas boš nekega dne povprašal za račune. Ob slehernemu tripu mojega srca mi postaja bolj jasno, da nam ti ne moreš pomagati, marveč ti moramo pomagati mi in do kraja braniti bivališče, ki ti daje streho v nas. Najdejo se ljudje, kdo neki bi to mislil, ki v zadnjem trenutku poskušajo spraviti na varno sesavnik, srebrne vilice in žlice, namesto da bi zaščitili tebe, moj Bog. In so ljudje, ki hočejo zavarovati svoje telo, čeprav to telo ni nič drugega več kakor zbirališče tisočerih groz in tisočerih sovraštev. Govorijo, jaz ne, ja že ne bom padel v kremplje gestapa. In pozabljajo, da človek ni nikoli v krempljih nikogar, dokler je v tvojih rokah. To pogovarjanje s teboj, moj Bog, mi začenja prinašati nekoliko miru. Takšnih pogovorov s teboj bom imela v bližnji prihodnosti ogromno, da bi ti tako preprečila, da mi uideš. Nedvomno boš v meni doživel tudi trenutke lakote, moj Bog, ko te moje zaupanje ne bo tako obilno hranilo, a mi kljub temu verjemi, da bom še naprej delala zate, ti ostala zvesta in te ne bom pregnala izza ograde svojega srca. Vidite, tako moli dekle, ki bo nekaj mesecev kasneje končala v Auschwitzu. In ravno danes, na Veliki petek, vidimo, kako je Bog na križu nemočen. Ampak če tega križenega Boga mi ne bomo rešili, če On ne bo v našem srcu in med nami, bomo mi ljudje še naprej križali drug drugega, uničevali drug drugega, pljuvali drug drugega. Vidite, to je Eti Hilezom odkrila. Reševanje Boga pomeni reševanje človeka in velik petek nam to na poseben način da vedeti in moramo današnji dan in današnje dogodke vzeti zelo zares, če hočemo sebi dobro, če hočemo dati Bogu priložnost, da nas lahko odreši.
Spoznanje več. Predsodek manj.